Tas ir atskaits kongress, kur mēs izstāstīsim, ko mēs esam izdarījuši pa pagājušo gadu, ko mēs domājam darīt uz nākošo gadu, un tas arī būs viss.
Kā vispār futbola federācija vērtē šos Skonto kluba prezidenta Vladimira Koļesničenko izteikumus sociālo tīklu vidēs, nebija īpaši laimojies?
Šeit es pat negribu komentēt, es saku, angļu valodā saku, nav komentas. Man trūks vārdu vispār, ka izmantot sociālos tīklus tādu jautājumu risināšanu tādā veidā, tas viennozīmīgi nav pareizi. Ar ko viņš tur ir domājis, ko viņš ir, ar to grib izteikt, es nezinu, bet ja viņš būtu tikai privāta persona, tā ir viena lieta, bet tomēr viņš ir kluba prezidents, viņam par saviem vārdiem ir jāatbild. Jo tas ir personīgā sarunā viens pret vienu, tad es saprotu, ja telefonu sarunā, bet ja kurā gadījumā, Man tas ir nesaprot.
Pārējās 8 virslīgas komandas, kurām ir apstiprināts starts dalībai virslīgā gatavošanās rīta viskārtībā?
Tas ir jautājums tiem klubiem, bet cik es zinu, ka viss ir gatavs startēt un domāju, ka nākošu nedēļu čempionāts sāksies. Mēs to tāpat jau nobīdījām par nedēļu, bet es domāju, no viens puses pat arī labi. Skatoties, kas notiek pa logārā, tagad te nevar saprast. Tad ir sniegs, vējš, tad ir lietas. Ceru, ka līdz nākošu nedēļas beigām viss būs labi.